Qalampirdan gapiramiz. Moskvadagi qurilish maydonchasida ommaviy janjal uyushtirgani uchun 100dan ortiq Tojikiston va O'zbekiston fuqarolari Rossiyadan deportatsiya qilinmoqda. Bu haqda Moskvaning Troitskiy sudiga tayanib RIA Novosti xabar bermoqda. Sud ma'lumotlariga ko'ra, migrantlarni xorijiy fuqarolarni vaqtincha saqlash markaziga joylashtirish bo'yicha 107 ta qaror qabul qilingan. Ular u yerda 90 kun bo'ladi, shundan so'ng Rossiyadan deportatsiya qilinadi. Ma'lumot uchun, joriy yilning 1-aprel kuni muhojirlar o'rtasidagi mojaro Shlepixinskaya qirg'og'ida joylashgan Moskva turar joy majmuasi qurilishida janjal yuz bergandi. Janjalga tojikistonlik ishchi o'zbekistonlik boshqa ishchini ahmoq degani sabab bo'lgan. Voqeadan so'ng mushtlashuv ishtirokchilari ma'muriy javobgarlikka tortilgan, politsiya esa ularning mamlakatda qolish muddatini qisqartirib, mamlakatdan chiqarib yuborishga qaror qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.